Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На судзе за наезд на школьніка эксперты разышліся ў меркаваннях. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў завочна асуджаны на 24 гады. Александр Лукашэнка выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў ядзернае выпрабаванне ў Паўночнай Карэі вельмі правакацыйным крокам, які ніякім чынам не ўмацоўвае яе бяспеку. Абама заклікаў міжнародную супольнасць хутка і эфектыўна адрэагаваць на дзеянні Пхеньяну, якія падрываюць стабільнасць на карэйскай паўвыспе. Паўночная Карэя пацвердзіла, што правяла паспяховае ядзернае выпрабаванне, падарваўшы невялікую ядзерную прыладу на палігоне на паўночным усходзе краіны. Расійскія спецыялісты лічаць, што магутнасць падземнага ядзернага выбуху перавысіла 7 кілатонаў. Рада бяспекі ААН праводзіць у гэтым звязку сёння тэрміновае пасяджэнне. Паведамляецца, што ЗША, Паўднёвая Карэя і краіны Еўразвязу выступяць за новыя міжнародныя санкцыі супраць КНДР. Выбух у Паўночнай Карэі асудзіла і Міністэрства замежных справаў Беларусі. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў і ягоны малодшы брат Жаныбек Бакіеў завочна асуджаны вайсковым судом Бішкецкага гарнізону ў крымінальнай справе, звязанай з забойствам у сакавіку 2009 году экс-кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Медэта Садыркулова. Курманбек Бакіеў асуджаны на 24 гады з канфіскацыяй маёмасці за злачынствы, звязаныя са злоўжываннем службовым становішчам. Малодшы брат былога прэзідэнта, начальнік ягонай ахоўнай Жаныбек Бакіеў асуджаны на пажыццёвы тэрмін зняволення і пазбаўлены вайсковага звання генерал-лейтэнанта за арганізацыю забойства Садыркулава і яшчэ шэраг злачынстваў. Абодва Бакіевы пасля змены ўлады ў красавіку 2010 году пакінулі Кыргызстан. Былы прэзідэнт жыве са сваёй сям'ёй у Беларусі. Месца знаходжання ягонага брата невядомае. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін унёс у Дзяржаўную Думу законапраект аб забароне чыноўнікам мець банкаўскія рахункі за мяжой. Паведамляецца, што забарона тычыцца таксама мужоў, жонак і дзяцей чыноўнікаў. Цяпер у Дзярждуме ўжо разглядаецца ўрадавы законапраект аб забароне чыноўнікам і вайскоўцам мець нерухомасць за мяжой. Актывісткі ўкраінскага руху «Фемен» па-свойму адзначылі адмову папы Рымска Бенедыкта XVI ад пасаду, агаліўшыся ў саборы Парыжскай Божай Маці. 8 дзяўчынаў пры гэтым выкрыквалі «Папы больш няма». Паводле сведчанню відавочцаў, на іх спінах былі надпісы «Не гамафобам, крызіс веры» і «Бывай, бывай, Бенедыкт». Ахова сабора вывела актывістак на вуліцу, дзе яны працягвалі скандаваць на працягу яшчэ каля 10 хвілінаў. Рух «Фемен» быў заснаваны ў 2008 годзе на знак пратэсту супраць прышчамлення становішча жанчынаў у грамадстве. На поўначы Іраку, ў горадзе Масулі, пры выбуху ў панядзелак загінулі 8 чалавек, яшчэ каля 8 былі паранены, пераважна вайскоўцы. Выбуховае прыстасаванне прывёў у дзеянне смяротнік. Паводле дадзеных вайскоўцаў, аб'ектам нападу быў армейскі блокпост. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.